Începem iarăși cele 6 trepte ale postului cu prima joie duhovnicească, pentru că în cea de-a 7-a e săptămâna mare și nu se face joia niciodată, dar ar fi 7 trepte, dar sunt 6 în post. L-am avut invitat la catedrală, după cum știți, pe înalt preasfințitul Andrei. Dânsul a îngăduit și a binecuvântat și a dorit să vină la sală Părintele Teofil și ne bucurăm că Părintele Teofil din nou în mijlocul nostru. N-a mai fost, cum îmi spunea, pe drum dinainte de a ajunge dânsul la Cluj, când era încă la mănăstirea la Salva, de 5 ani. De 5 ani cel a venit la Cluj și cred că un an, doi înainte, până să... probabil 6-7 ani de când l-am avut în mijlocul nostru. Mă bucur că e în mijlocul nostru, mai ales că Părintele e printre, cel puțin din perspectiva mea, printre cele mai luminoase echipuri de monași și de părinți pe care, și consistente, pe care le cunosc și pe care le-am întâlnit. Și face parte dintre oamenii care, cum zicea Părintele Teofil, îți rămân împlântate dintre anumite cuvinte și vorbe, poate tocmai pentru că sunt trăite și lucrate de dânsul, nu spuse doar teoretic. Nu pot să uit, de pildă, de la ultima conferință, nu pot să uit și acum un cuvânt pe care nu am mai auzit la altcineva și care m-a mirat și la care m-am tot gândit de vreo 5-6 ani încoace. Era o întrebare, dacă cineva ne minte, noi ce să facem? Și Părintele a spus că dacă noi ne dăm seama că ne minte, să nu îi spunem că ne minte, să lăsăm, să-l îngăduim, să nu îi jignim spunând de ce mă minți. Și să, măcar să încheiem repede discuția și să nu jignim cu nimic, să nu-i rănim în niciun chip demnitatea lui de om, ceea ce mi s-a părut foarte greu și foarte frumos. Mi s-a părut foarte creștinește, mult mai creștinește decât orice altceva ar fi zis și ceea ce mie nu trecuse prin cap niciodată. Și la lucrul acesta m-am gândit și multe altele și de aceea vă aștept să puneți întrebări. Părintele probabil o să zică câteva cuvinte la început, până să scrieți voi întrebările. Și cred că aveți ce să întrebați. Mulțumim, Părinte.
Vă mulțumesc și eu. Și chiar dacă am emoții destul de mari, totuși mă bucur să fiu împreună cu frățiile voastre. Așadar, până vă formulați întrebările, pentru că am înțeles că seara aceasta sau momentul acesta este un moment al dialogului, totuși să vă pun înainte așa un scurt cuvânt despre discreție, i-aș zice, inspirat de ultimele două duminici și respectiv de evanghelile ce s-au citit în aceste duminici pregătitoare pentru postul cel mare. În duminica lăsatului sec de brânză l-am auzit pe Mântuitorul zicând: iar tu când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești. Așadar, lucrarea aceasta a postului trebuie să fie făcută cu multă discreție, nu așa cum o făceau fariseii din vremea Mântuitorului, ci într-un alt mod, printr-o lucrare lăuntrică și nu printr-o dorință de a impresiona pe cineva, nici măcar pe Dumnezeu, sau de a atrage atenția, ce ar trebui să fie o manifestare a iubirii noastre față de Dumnezeu. Părintele Rafael spunea într-o conferință că postim atâta cât iubim. Mi s-a părut un cuvânt extraordinar și o măsură adevărată, autentică, a postirii. Sigur că noi nu suntem în stare să iubim, dar totuși trebuie să tânjim către iubire. Și atunci, din această perspectivă, mă gândesc că tot ceea ce facem noi în biserică trebuie să fie acoperit de discreție. În altă parte, zice Mântuitorul, să nu știe stânga ceea ce face dreapta. Noi trăim într-o lume în care foarte mult se cultivă reclama și afirmarea de sine. Trebuie să arăți mereu cât știi, cât poți. Și Și, în general, oamenii simt nevoia să fie apreciați și suferă foarte mult dacă nu sunt apreciați la adevărata lor valoare, despre care ei sunt conștienți. Dar, din punct de vedere duhovnicesc, aceasta este un pericol. În duminica lăsatului sec de carne, când Sfânta Evanghelie ne-a vorbit despre înfricoșata judecată, am văzut acolo că drepții nu știau să fi făcut vreodată vreo faptă bună, să-L fi întâlnit vreodată pe Hristos și să Îl ajute în vreun fel. Zice, Doamne, dar noi niciodată nu Te-am văzut așa. Când Te-am văzut noi flămând sau gol sau în temniță și să-ți fi făcut ție una ca asta? Și atunci zice Domnul, ori de câte ori ați făcut unuia dintre aceștia mai mici, frații mei, mie mi-ați făcut. Dar, vedeți, oamenii sfinți, oamenii drepți, nu au sentimentul că au făcut ceva bun. Nu au nicio pretenție în fața Mântuitorului. Dimpotrivă se miră, zice, Doamne, noi nu știm. Pentru că ei s-au învățat ca toată viața să pună tot ceea ce era bun în lucrarea lor pe seama lui Dumnezeu. S-au învățat să-i aducă mereu lui Dumnezeu toată slava, cinstea și închinăciunea, iar pe ei să se osândească mereu. Dimpotrivă, ceilalți, din partea stângă, iarăși nedumeriți, ce, Doamne, dar când Te-am întâlnit noi așa și nu Ți-am făcut? Adică, vedeți cum cuget acești oameni, ei sunt conștienți de valoarea lor și sunt totdeauna pregătiți să facă ceva ce merită. Dar ceea ce nu merită, nu sunt în stare să facă. Adică nu sunt în stare să facă ceva gratuit, ceva din dragoste, ci întotdeauna din interes. Așa cum l-am văzut pe fiul cel mare din parabola fiului risipitor, zice, eu niciodată nu Ți-am călcat cuvântul, dar niciodată nu Mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Deci, vedeți, această relație de interes cu Dumnezeu. Și noi știm că toți ne recunoaștem, de fapt, în această stare. Pentru că tot ceea ce facem, facem din interes. În altă parte, când se vorbește despre judecată, iarăși cei din partea stângă încearcă să se îndreptățească. Și zic, Doamne, noi am propovăduit în numele Tău, am scos diavolul în numele Tău, am făcut minuni în numele Tău. Auziți ce au făcut? Și Domnul le zice, depărtați-vă de la Mine toți cei ce lucrați fără de legea, pentru că nici când nu V-am cunoscut. Deci, iată, poți să propovăduiești, poți să faci minuni, poți să scoți demoni și totuși să nu fie spre slava lui Dumnezeu, să nu fii recunoscut de Mântuitorul ca fiind ucenic al Lui. Vă dați seama ce grele sunt aceste cuvinte? Și unde, de fapt, trebuie să ajungem noi? Ca tot ceea ce facem, să facem în numele Domnului și spre slava lui Dumnezeu. Cum strigă la un moment dat psalmistul undeva, zice, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dă slavă. Deci, mie nu mi se cuvine nicio laudă, nicio mulțumire, niciun merit, ci Ție. A Ta este puterea și slavă. De fapt, tot ceea ce se întâmplă bun în viața mea este prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Așa că, dacă e să am vreun merit, este acela că m-am deschis lucrării lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta nu mi se cuvine slavă, cinste și închinăciune. Așadar, aș vrea să vă pun și să-mi pun și mie la suflet acest lucru, acest cuvânt, această învățătură despre discreție, despre simplitate, să nu facem nimic din dorință de slavă, de șartă, ci tot ceea ce facem, să facem spre slava lui Dumnezeu, în numele Domnului. Și atunci vom suferi tot mai puțin. E foarte multă suferință în viața noastră din mândrie. Pentru că nu suntem apreciați, pentru că nu ni se mulțumește. Dar dacă am învățat să le facem toate în numele Domnului și spre slava lui Dumnezeu, n-am fi niciodată triști, ci întotdeauna am fi bucuroși și mulțumitori și am avea mereu motive de a aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu și de a-L răbda pe aproapele. Înțelegând că de fapt El nu are nicio vină sau oricum dacă El se poartă cum se poartă e pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru că nu cunoaște dragostea Lui, bunătatea Lui, lucrarea Lui și pentru aceasta eu nu trebuie să-L osândesc, ci trebuie doar să-L compătimesc, să mă rog pentru El ca și pentru sufletul meu. Și atunci, încet, încet, inima noastră se va vindeca și sunt șanse ca și în inima aproapelui nostru să se întâmple minune, adică să harul lui Dumnezeu să se apropie în chip miraculos de inimile celor pe care îi răbdăm și pentru care ne rugăm fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Amin.
Cineva zice, dacă nu sunt apreciat de ceilalți, nu mă sunt în stare de nimic. Ce să fac?
Da, eu nu zic că e ușor lucrul acesta. E o nevoință foarte grea, pentru că de fapt este lupta cu mândria noastră, cu egoismul nostru, care cere vărsare de sânge în chip duhovnicesc, cum zice Sfântul Apostol Pavel, zice, în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit până la sânge. Deci iată, în lupta cu mândria, cu egoismul, se cere luptă până la sânge. Așa că nu este ușor și te simți rău și te doare când nu ești apreciat, când nu ți se mulțumește. Dar trebuie să înveți să zici, știe Dumnezeu. Oricum Dumnezeu a văzut ceea ce eu am făcut și dacă El a îngăduit și a răbdat aceasta, înseamnă că și eu trebuie să rabd. Ce pot să fac altceva? Pentru că dacă eu mă răzvrătesc și încep să cârtesc și să hulesc chiar împotriva lui Dumnezeu, situația nu se va îndrepta, ci dimpotrivă se va agrava. Și atunci trebuie să mă zmeresc și să spun mereu, Dumnezeu știe, Dumnezeu să-mi ajute, Dumnezeu să-mi dea putere să rapt, să iert, să iubesc, să am încredere. Așa că e o nevoință poate de o viață, dar pe care trebuie să o purtăm. Pentru că dacă nu o purtăm, vom suferi neîncetat și îi vom face și pe alții să sufere foarte mult cu nemulțumirile noastre, cu cârtirile noastre.
Nu am pune problema blestemelor. Există blesteme? Se pot adeveri? În ce condiții ele au puterea asupra noastră? Să ne temem de ele?
Există blesteme și poate că trebuie să ne temem de ele, dar nu cu o înfricoșare așa care izvorăște dintr-o inimă necredincioasă. Și trebuie să ne temem de faptul că noi nu putem întoarce la blestem cu binecuvântare. Pentru că vedeți ce soluție dă Mântuitorul Iisus Hristos? Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă fac rău. Așa că există blesteme și uneori pornesc dintr-o inimă chinuită, poate că omenește îndreptățită. Mă gândesc la suferința părinților, pentru că nu se spune că cel mai greu blestem este blestemul de părinte, blestemul de mamă, dar care atunci când pleacă dintr-o inimă chinuită și în neputința ei poate să rostească, iată, un asemenea cuvânt care să se lege de copil și poate chiar de urmaș nu este ușor. Dar dacă la un moment dat noi începem să conștientizăm toate aceste lucruri, să ne dăm seama de ele, nu avem altă soluție decât binecuvântarea. Deci noi să întoarcem înapoi cu binecuvântare. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să le dea sănătate, Dumnezeu să-i miluiască dacă au plecat din lumea aceasta, să nu țină seamă de ceea ce au făcut, să nu le socotească lor păcatul acesta, cum se ruga Sfântul Ștefan. Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Așa ne putem ruga și noi pentru cei care știm că ne-au blestemat. Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Sigur că există și rugăciuni de dezlegare, de blestem în rânduiala bisericii, dar aici se cere și credință. Alergăm o viață să fim dezlegați de vrăși și de blesteme pe la toate bisericile, pe la toate maslurile, pe la toți preoții care știm noi că sunt cu har, dar niciodată nu avem încredere că suntem dezlegați. Părintele Teofil Părăian, Dumnezeu să-l odihnească, mi-amintesc că punea problema aceasta, zice, că ești legat, crezi, dar că ești dezlegat, nu mai crezi. Așa că toată viața umbli să fii dezlegat, dar nu crezi că ești dezlegat, crezi doar că ești legat. Așadar, dacă mergem la dezlegare, să avem și încrederea și credința că am fost dezlegați prin puterea și prin harul lui Dumnezeu, dar mai mult decât aceasta, noi trebuie mereu să întoarcem cu binecuvântare către toți aceia care știm noi că ne-au blestemat sau au trimis spre noi un asemenea cuvânt cu putere rea, negativă.
Părinte, cum pot scăpa de gândurile urâte, obsesive, care ne sperie și ne tulbură? Chiar gânduri de hulă.
Da, bine, gândurile foarte urâte, gândurile de hulă, eu cred că trebuie ignorate. Nu trebuie să le dai importanță și nu trebuie să te tulburi din cauza lor. Dacă treci pe lângă o ogradă și un câine începe să latre, dacă tu vei sta să-l oprești să mai latre, va lăpta și mai tare și mai tare, nu vei putea să-l oprești. Dar dacă te duci înainte și nu-l bagi în seamă, până la urmă câinele se liniștește. Așa este și cu gândurile rele, cu gândurile de hulă. Nu trebuie să le dăm importanță. Și noi trebuie să ne vedem de gândul bun în care noi credem și pe care îl dorim în mintea și în inima noastră și pe acela să-l cultivăm, să zicem o rugăciune, să ne facem treaba ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dacă aceste gânduri vin la rugăciune, nu vă tulburați, continuați-vă rugăciunea ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Părintele Porfirie foarte mult insistă, zice, nu luptați împotriva gândurilor, nici măcar în rugăciune, pentru că vă vor domina. Pentru că dacă tu te rogi împotriva unui gând, tu de fapt îl păstrezi în mintea ta. Dacă zici, Doamne, scapă-mă de cutare gând, de fapt tu te gândești acolo și îl păstrezi, chiar în rugăciune. Și atunci soluția este să-l ignori, să nu-i dai nicio importanță. Și Mântuitorul are undeva, chiar așa formulat cuvântul, zice, nu stați împotriva celui rău. Deci cred că se potrivește aici, nu-i dați importanță, pentru că răului îi place să fie în centrul atenției. Deci soluția este să le ignorăm și să încercăm să cultivăm gândul bun, partea bună, rugăciunea sau orice altceva avem noi de făcut, dar să nu le dăm importanță și să nu ne tulburăm din cauza lor. Pentru că nu sunt ale noastre. De cele mai multe ori, ele sunt lucrarea celui rău.
Probleme mari aici au mai ales cei care sunt perfecționiști și suferă de ideea asta, cum am gândit eu lucrul acela.
Da, dar izvorăște din mândrie și atunci eu trebuie să mă zmeresc.
Și au un reazm duhovnicesc într-un cuvânt pe care îl folosesc foarte mulți greșit. Că păcatul cu gândul este deja ca și cum ai făptuit păcatul în sine. Și deja ei sunt deznădăjduiți.
E adevărat, dar una este gândul tău și alta este gândul care vine de la cel rău. Este totuși o mare diferență între ele. Și sigur, poate că e greu să avem acest discernământ și să le deosebim, dar dacă totuși noi ne obișnuim să cultivăm partea bună, cum ne învață Părintele Porfirie, să nu udăm buruienile, ci să udăm florile din grădină, până la urmă răul se va usca. Totuși, nu cred că este altă soluție decât să cultivăm partea bună, adică nu trebuie să ne ostenim să scoatem răul ca după aceea să vină binele în sufletul nostru. Ci răul se elimină în măsura în care intră binele. Deci accentul nostru trebuie să cadă pe dorința de a introduce bine, adică pe Hristos, pe dorința de a fi cu Hristos. Și în măsura în care Hristos este prezent în mintea și în inima noastră, cumva răul se spulberă de la sine, pentru că nu stă în fața lui Hristos, nu suportă. Vedeți, când s-a apropiat Mântuitorul de demonizații din ținutul Ghergesenilor, aceștia au început să urle, zice, ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Deci nu suportă prezența lui Hristos răul. Așadar, accentul nostru trebuie să cadă pe dorința de a fi cu Hristos, dar într-un mod cald, calm, pozitiv, cu pace. Mie foarte mult îmi place învățătura Părintelui Porfirie. Cei care nu o cunoașteți, vă recomand cu toată căldura cartea Ne vorbește Părintele Porfirie. Sunt multe cărți despre Părintele Porfirie, dar pe aceea o găsesc eu cea mai folositoare, pentru că acolo este o sinteză a învățăturii lui și acolo veți găsi cum trebuie să lupți, dar cu pace și accentuând mereu partea bună a lucrurilor, iar nu partea rea.
Diferența aceasta pe care o faceți la nivelul gândurilor se observă după aceea și la nivelul vieții credincioșilor. Foarte mulți insistă foarte mult pe dezlegări, nu insistă pe unirea cu Hristos, nu insistă pe rugăciunea, mai mult pe rugăciunea împotriva
diavolului. Hristos este dezlegarea noastră, nu? El este binecuvântarea pentru noi. În măsura în care noi reușim să ne unim cu El prin Sfintele Taine, prin împărtășanie în mod deosebit. Nu cred că există vreo dezlegare mai mare sau mai puternică. Multă lume caută și solicită preoților molitvele Sfântului Vasile. Și chiar sunt și preoți, și cu durere spun aceasta, care dau o rețetă, merge să vi se citească de 9 ori sau de 12 ori la miezul nopții molitvele Sfântului Vasile. Nu cred că este o soluție, să mă iertați și să mă ierte și preoții care dau asemenea rețete. Molitvele Sfântului Vasile sunt de fapt exorcisme și ele se citesc în situații de forță majoră, dacă pot să zic așa, când este vorba de oameni demonizați, de adevăratele. Și nu oricine și nu oricând, tot așa, cu multă umilință și cu multă discreție trebuie să facem aceasta. Cuviosul Paisie Aghioritul spunea undeva că ar trebui poate chiar în gând citite aceste molitve. Deci să nu facem spectacol în jurul diavolului, pentru că îi place foarte mult. Nici să nu stăm de vorbă cu el, cum auzim pe multe casete, că se stă de vorbă cu diavolul, îl întreabă despre una, despre alta, cum se trăiește în veacul de dincolo. Diavolul este mincinos și tatăl minciunii. Nu vă bazați pe ce spune diavolul prin gura unui demonizat. Să nu aveți niciodată încredere.
Una dintre alte propoziții care sunt acum și care încearcă să fie astupate de către unii preoți și de către unii dintre monași, este aceea că poate acel om are aceste lupte de gânduri, această nerealizare în viață, cum zic ei. Și pentru că nu s-a făcut bine botezul sau nu s-au făcut dezlegările sau lepădările de la botez. Și de multe ori vin oameni să se mai facă o dată lepădările de la botez sau să se facă botezul prin afundare, că nu e de plin botezul.
Cred că este o ispită foarte mare. Am auzit și eu despre părinți care îndeamnă pe marea majoritate a credincioșilor din Ardeal să se reboteze, pentru că ei la origine au botez greco-catolic. Dar nu cred că este aceasta o soluție. La vremea aceea, biserica a făcut un pogorământ când s-a trecut iarăși la ortodoxie și nu se putea altfel. Vă dați seama că atunci ar trebui anulate toate hirotoniile, toate cununiile, tot ce s-a... Din nimic nu mai este valabil. Vă dați seama în ce încurcătură intrăm dacă noi acceptăm o asemenea gândire? Deci nu, să nu cădeți în asemenea curse. În biserică, din totdeauna a funcționat și principiul pogorământului, al economiei. Și poate că mai mult decât acrivia a funcționat pogorământul. Așa că și într-o asemenea situație, biserica a făcut pogorământ, economie, nu se putea altfel face trecerea de la greco-catolicism la ortodoxie. Așa că, personal, să mă ierte Dumnezeu, dar n-am avut niciodată ispita aceasta. Părinții mei au fost botezați greco-catolic, pentru că s-au născut în 41. Pe noi ne-au botezat ortodox, dar niciodată nu mi-am pus problema că, iată, am asemenea rădăcini și
ar trebui
era
să... și după venirea și trecerea ortodoxie, da. Că dacă n-a fost botezul prin cufundare și atunci trebuie oricum refăcut, după părerea lor.
Acum vedeți că și, totuși, și botezul prin turnare, biserica îl recunoaște. Sigur că nu trebuie să devină o regulă. Noi avem tendința aceasta de a face din situațiile de excepție regulă. Și din situația normală, situație de excepție. Dar acum nu putem să anulăm toate botezurile care s-au făcut prin turnare. Totuși, lucrarea Duhului Sfânt este mult mai profundă și nu cred că se împiedică în faptul că botezul s-a făcut prin afundare sau prin turnare. Trebuie să avem mai multă încredere, mai multă credință în lucrarea lui Dumnezeu, care plinește toate granițele și lipsurile omenești. Îmi place foarte mult rugăciunea de la Taina Hirotoniei, zice acolo, Dumnezeiescul Har, care pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește. Auziți ce face Harul? Pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește. E valabil în orice lucrare omenească, pentru că la om întotdeauna este neputință și lipsă, niciodată nu putem să facem lucrurile desăvârșite, dar Harul lui Dumnezeu plinește și desăvârșește dacă este cel puțin bună intenție, bună voință.
O altă durere a multora. Ce să facem când împietrirea inimii e atât de adâncă, încât deși citim un canon de ore întregi, nu simțim nimic, nu ne mișcă nimic, citim ca un robot. Ce să facem cu canonul în asemenea situații? Și aș continua cu întrebarea, există alte soluții în afară de rugăciune care ne-ar mobiliza sau ne-ar face să ne apropiem mai mult de Dumnezeu în situațiile acestea?
Cu siguranță că în asemenea stări rugăciunea citită nu prea ne este de folos. Și aici duhovnicii trebuie să aibă înțelegere și să nu impună totuși poveri pe umerii ucenicilor. Și atunci când nu merge rugăciunea citită, să începem să ne rugăm așa simplu, chiar să facem rugăciune tocmai din această neputință de a mă ruga. Uite, Doamne, aș vrea să mă rog, dar nu sunt în stare, mi este inima împietrită, nu simt nimic, nu știu ce să fac. Dar să-i spui Domnului, să faci o spovedanie atunci către Dumnezeu. Și această spovedanie către Dumnezeu va deveni, cred, o rugăciune foarte fierbinte. Pentru că te exprimi pe tine, așa cum ești, Dumnezeu aceasta așteaptă. Nu așteaptă de la noi poezii, ci așteaptă inima noastră, așa cum este. Așa cum ești, trebuie să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, uite, Doamne, ăsta sunt, nu știu ce să fac, nu am unde să mă duc și nici nu vreau să mă duc în altă parte, vin la Tine, cum au spus și Sfinții Apostoli la un moment dat, Doamne, de la Tine unde să ne ducem, pentru că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Așa să spunem și noi, chiar dacă ne simțim rău și împietriți și vai de capul nostru, Doamne, totuși vin la Tine așa cum sunt, nu Te scârbi de mine, nu mă lepăda de la fața Ta, nu mă lipsi de darul Duhului Tău cel Sfânt, chiar dacă am păcătuit mai mult decât orice om. Place foarte mult epicleza de la liturghia Sfântului Vasile, unde spune preotul, nu pentru dreptățile noastre, pentru că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila Ta și pentru îndurările Tare pe care le-ai revărsat cu prisosință peste noi, îndrăznim să ne apropiem de Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic. Auziți? Nu pentru dreptățile noastre, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila Ta și pentru îndurările Tale. Pentru aceasta îndrăznim. E valabil pentru fiecare credincios care vrea să se apropie de Dumnezeu, nu pentru dreptățile Lui, ci pentru mila și dragostea lui Dumnezeu care ne dorește, care ne caută, care ne cheamă. A Lui este chemarea și inițiativa. Sigur că și din partea mea există dorința și strigătul, dar există și neputința și slăbiciunea. Și Dumnezeu, mai bine decât oricine ne cunoaște și ne înțelege, să avem această încredere. Dumnezeu nu se uită niciodată la noi cu dispreț și nu pune bariere, nu pune limite. De câte ori se iertă aproape lumea, îl întreabă Apostolul Petru pe Mântuitor, oare de 7 ori iese de ajuns? Și zice Domnul, nu zic ție de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7? Pentru că El face așa. Adică Domnul iartă la nesfârșit, nu se scârbește, nu leapădă pe nimeni, pe cel care vine la mine, nu-l voi scoate afară. Indiferent în ce stare vine.
În afară de această rugăciune, aproape ca o mărturisire înainte lui Dumnezeu, mai sunt și alte lucruri sau moduri de a ne comporta sau fapte care ne-ar putea ajuta să ne încălzim inima, poziția la rugăciune, să citim din Evanghelie, să ne plimbăm prin natură, cine ar putea încălzi inima spre rugăciune?
Mă rog, soluții pot să fie mai multe, dar fiecare la momentul acela își poate găsi o cale. Trebuie să cauți să vezi ceea ce ce-ți înmoaie inima, dar eu cred că mai mult decât orice, această mărturisire sinceră a neputinței, cum o auzim și o citim în rugăciunea de la acatistul Mântuitorului, care exprimă această realitate, zice, nu am inima plină de durere, nu am pocăința, nici umilința care întorpi fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mângâietoare. S-a împietrit inima mea de atâtea ispite și nu mai poate să caute spre tine cu durere. Iată, aceasta este starea despre care se vorbește în întrebare și pe care o exprimă și Sfântul Isaac Sirul în rugăciune. Așadar, mărturisirea sinceră, sigur, și să te plimbi prin natură, sau cum zice Părintele Sofronie, bea o cană de ceai și rabdă, sunt și stări care trebuie răbdate. Nu se schimbă, poate, în chip miraculos, sau nu într-o clipă, sau nu de la o zi la alta. Uneori trebuie să rabzi îndelung, poate zile întregi, poate luni, poate ani. Dumnezeu știe, e o pedagogie a lui Dumnezeu cu fiecare suflet, dar trebuie să ai încredere și trebuie să rabzi cu încredere. Cum iarăși se spune în finalul psalmului 26, cred, zice, să se întărească inima ta, îmbărbătează-te și așteaptă pe Domnul. Deci așteaptă, rabdă, ai încredere, va veni o zi, ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui cuvântul care i-a fost dat Sfântului Siluan și care este valabil pentru noi toți. Ai încredere că într-o zi mila lui Dumnezeu va birui și în sufletul tău. E cam vremea de secetă, ce poți să faci? Să rabzi și să te rogi și aștepți să vină ploaia. Mai mult decât atât nu poți să faci. Așa e și în seceta duhovnicească. Trebuie să rabzi, să te rogi cum poți și să aștepți să vină ploaia Harului.
Si.
Cum ziceți?
Postul nu ne ajută.
Păi ne ajută și postul, bineînțeles că ne ajută, dar și postul, vedeți, pentru multă lume este o povară, mai ales în viacul nostru, când oamenii sunt foarte slăbănoci, foarte obosiți, program încărcat, multă muncă, consum și fizic și psihic mai ales. Și pentru multă lume și postul este o povară. Și aici trebuie să găsim cumva soluții de compromis sau soluții pe măsura fiecăruia. Pentru că nu toți pot să ajuneze, de exemplu, o zi întreagă, pentru că se îmbolnăvesc. Încep să-i doară capul, să amețească, să... Da, deci să... Cu siguranță, cu siguranță că da. Deci postul rămâne... O obligație chiar, dacă vreți, pentru noi în Biserica Ortodoxă, am spus-o adeseori, pentru noi este o ascultare, nu este ceva facultativ. Întreaga biserică trebuie să țină posturile rânduite. Miercurea și vinerea în cursul anului și posturile mari. Deci sunt obligatorii pentru întreaga biserică, dar sigur fiecare la măsura lui și la locul lui, unii pot mai mult, alții mai puțin. Și aici, în sfatul Sfântului Apostol Pavel, este foarte folositor și prețios: cel ce mănâncă să nu judece pe cel ce nu mănâncă, și cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă, pentru că fiecare mulțumește lui Dumnezeu. Deci vedeți ce este esențial? Mulțumirea. Nu faptul că mănânci sau nu mănânci, ci faptul că faci pentru Dumnezeu și îi mulțumești lui. Aici este esența. Dacă nu mănânci toată ziua și cârtești, mare lucru n-ai dobândit. Și vedeți că marea majoritate a părinților îndeamnă să se facă totuși postul cu măsură, să nu, de exemplu, nu mănânci 3 zile, dar după aceea 4 zile mănânci până nu mai poți. Nu ți este de folos. Și atunci mai bine zice, mănâncă în fiecare zi câte puțin. Dar să-ți favorizeze totuși lucrarea rugăciunii, lucrarea duhovnicească. Deci postul trebuie gândit și rânduit în așa măsură încât să-ți fie de folos, să-ți întărească și să-ți inspire rugăciunea, nu să-ți o alunge din inimă.
Tot legat de post, cineva întreabă de ce a trebuit să postească Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
El a postit pentru că era felul lui de a fi. Toată viața Mântuitorului a fost un post. Pentru că, în esență, de fapt, ce este postul? Să nu faci nimic ce ar putea să te îndepărteze de iubirea lui Dumnezeu. Ori Mântuitorul prin aceasta a trăit, zice, eu n-am venit în lume să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Așadar, toată viața Mântuitorului a fost post. Și acolo esențială nu a fost problema bucatelor. Deși și cu aceasta s-a nevoit. N-a mâncat 40 de zile. Și mai mult ca sigur și ca să ne dea nouă pildă. Pentru că El nu ne-a cerut nimic ce n-a făcut El mai întâi. Și de aceea, dacă ne-a îndemnat să postim și să ne rugăm, dacă a spus că demonii nu ies decât cu rugăciune și cu post, este pentru că El mai întâi a făcut-o. El postea și se ruga, avea desele ori momente în care se retrăgea singur în pustie și se ruga, se ducea și la rugăciunea de la templu. Iarăși s-ar putea pune întrebarea, de ce să se roage Mântuitorul? Pentru că El era în comuniune desăvârșită cu Tatăl. Tot așa, pentru a ne da pildă că avem nevoie de rugăciune și că nu se poate trăi fără rugăciune. Și rugăciunea și postul trebuie să fie expresia zmereniei noastre, a faptului că nu putem face nimic fără de Dumnezeu, dar iată și a dragostei noastre față de Dumnezeu. Pentru că în măsura în care îl cunoaștem și îl iubim, lepădăm din viața noastră tot ceea ce afectează sau diminuează dragostea noastră față de Dumnezeu.
Altcineva spune, acum în timpul postului e foarte importantă milostenia, însă chiar la toți oamenii trebuie să lași ceva material? Nu poți sfârși doar cu un Doamne ajută? Probabil se referă la cerșetori.
E adevărat că în jurul nostru sunt foarte mulți oameni care suferă și care sunt cu mâna întinsă. Atitudinile sunt împărțite. Unii spun că trebuie să-ți transpire bănuțul în mână până îl dai, să te gândești bine cu el dai și dacă este de folos. Iar alții spun nu judeca pe cel care ți întinde mâna și dă-i. Dă-i în numele Domnului. Și personal înclin către latura aceasta, pentru că nu poți să ai mereu la îndemână un asistent social care să-ți verifice dacă cel care ți întinde mâna este într-adevăr un sărac autentic sau este un înșelător. Și atunci tu trebuie să dai în numele Domnului. Și aici îmi vine în minte o întâmplare, cred adevărată, tot așa un părinte a făcut milostenie cu hăinuța de pe el, pentru că nu avea altceva. Și a dat-o unui cerșetor și la scurt timp a băgat de seamă că de fapt cerșetorul a vândut haina și a băut banii și foarte tare s-a întristat. Dar noaptea zice că l-a văzut în vis pe Mântuitorul îmbrăcat în hăinuța aceea și i-a zis, nu e așa că îmi stă bine cu ea? Și a înțeles părintele că Domnul i-a primit jertfa. Deci până la urmă contează conținutul, inima cu care dai, nu cui dai și nu cât dai. Vă amintiți de cei doi bănuți ai văduvei, care au fost mult mai prețioși decât banii pe care îi aruncau cei bogați, pentru că ea din puținul ei a dat tot ce avea. Iar ceilalți au dat din prisos și Domnul a zis că acei doi bănuți au fost mult mai prețioși înaintea lui Dumnezeu. Deci contează inima cu care dai și să dai în numele Domnului și poate că Dumnezeu prețuiește mai mult suferința, că nu poți să dai decât satisfacția că ai dat și după aceea începi să te mândrești că vai ce mare faptă bună ai făcut tu. Dumnezeu s-ar putea să prețuiască mai mult, repet, suferința aceea că nu poți să dai. Ai vrea să dai, dar nu poți, nu ai, nu ai posibilitatea. Nu? Fiind în lume, având familie, având copii, având responsabilități, sigur că întâi de toate trebuie să ne îngrijim de familia noastră, e o datorie. Și apoi, în măsura în care putem, îi ajutăm și pe cei sărmani, dar nu putem să-i ajutăm pe toți. Și apoi sunt măsuri și măsuri. Unii pot să lase tot ce au și au o încredere oarbă în Dumnezeu, dar alții nu au această încredere. Și atunci fiecare la măsura lui. Dar să facă întotdeauna, Sfântul Apostol Pavel, cred, zice că Dumnezeu prețuiește pe cel care dă cu inimă bună. Deci să dăm cu inimă bună, să nu judecăm și să nu disprețuim pe nimeni. Pentru că e adevărat, pentru mulți cerșitul este o meserie. De multe ori cel care îți cere are mai mulți bani decât tu cel care îi dai. Dar tu nu poți să judeci aceasta și nu știi niciodată când s-ar putea să ajungi cerșetor. Într-o clipă poți să devii cerșetor. Și atunci ce faci? Trebuie să te umilești și tu la rândul tău să întinzi mâna și să ceri. Și știți cum zice Mântuitorul, cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Dacă tu ai știut să pui câte ceva în mâna celui ce ți-a întins-o, și tu la rândul tău vei primi câte ceva. Dar dacă nu, nu. Și mai mult decât atâta. Întotdeauna într-un cerșetor, eu cel puțin, încerc să văd imaginea mea înaintea lui Dumnezeu. Cerșetorul acela obraznic și insistent și care primește și risipește sunt eu. Înaintea lui Dumnezeu, eu tot așa fac cu Dumnezeu. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Dumnezeu îmi dă și eu ce fac cu ceea ce îmi dă Dumnezeu? Risipesc și iarbă întorc și iar exact ce fac cerșetorii cu noi pe treptele bisericilor. Aceea facem și noi cu Dumnezeu, așa că nu trebuie să-i judecăm foarte aspru.
Dacă nu simt nimic atunci când postesc, credeți că este importantă postirea fără ulei sau ajunarea? Sunt primite fără nicio simțire?
Acum, cu simțirea, pentru noi este întotdeauna o problemă, pentru că noi avem, prin firea noastră căzută, inima împietrită, inima insensibilă și aproape toate faptele bune care le facem noi, cel puțin la început, sunt o nevoință, o asceză. Facem pentru că știm că e bine, nu pentru că simțim. Ca și copiii mici. Ei nu se duc la școală pentru că vor să meargă la școală. Pentru că vor să învețe, să scrie, să citească și așa mai departe. Ei se duc la școală pentru că îi obligă părinții. Și dacă nu i-ar obliga, nu s-ar duce. Așa și noi în viața duhovnicească, foarte multe lucruri nu le facem pentru că simțim, ci pentru că știm că așa e bine și pentru că ni se spune mereu de către părinții noștri duhovnicești că e bine să facem așa și așa. Și atunci noi încercăm să-i ascultăm. Și noi, la rândul nostru, rațional înțelegem că e bine așa, dar inima încă nu reacționează. Și atunci, împotriva ceea ce simțim, facem ceea ce rațional știm că este bine și nădăjduim că va veni și o zi în care inima va începe să simtă câte ceva. Într-un pateric atonit contemporan, cred că am întâlnit așa o situație în care cineva a mers pe la foarte mulți părinți și duhovnici cu întrebarea ce să fac ca să-L pot iubi pe Dumnezeu? Nu simt nimic. Și peste tot, răspunsurile clasice, trebuie să-L iubești, încearcă să-L iubești, fă cumva. Și până la urmă răspunsul i-a venit în inima lui și cred că de la Dumnezeu a zis, știu ce voi face, mă voi comporta ca și cum aș avea această dragoste, chiar dacă nu simt nimic. Și zice că așa s-a chinuit 30 de ani. încercând să facă ceea ce e propriu iubirii, fără să simtă iubire în inima lui. Dar după 30 de ani a venit și iubirea în inima lui și apoi n-a mai știut ce este răutatea și nesimțirea și împietrirea. Dar iată o nevoință de 30 de ani. Așa că pentru noi, marea majoritate a faptelor bune sunt mai întâi de toate o asceză, o nevoință, o siluire a inimii și a voinței. Și nădăjduim ca într-o zi să și simțim. Dar chiar dacă n-am ajunge niciodată, tot trebuie să facem ceea ce știm că este bine. Pentru că dacă nu în veacul acesta, mă gândesc că totuși în veacul viitor, suferința aceasta nu va rămâne nerăsplătită de către Bunul Dumnezeu. Pentru că tu te-ai chinuit totuși. Și Dumnezeu este foarte sensibil la suferințele noastre, chiar dacă noi nu simțim aceasta și ni se pare că nu arată niciun fel de sensibilitate, este foarte sensibil la toți aceia care suferă și foarte atent. Dar în același timp are o iubire sănătoasă și nu una bolnăvicioasă, așa cum o avem noi oamenii, și de aceea atitudinea lui uneori pare dispreț, pare nebăgare în seamă, dar nu este așa. Ci este o pedagogie sănătoasă a lui Dumnezeu. Amintiți-vă de femeia cananeancă, cum s-a purtat Mântuitorul cu ea. Nu este bine să iei pâinea copilor și o arunci câinilor, deci a făcut o cățea. Așa este, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile de la masa stăpânilor lor. Și știți ce s-a întâmplat la urmă? Ce i-a spus Mântuitorul? Femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Deci atitudinea aceea răutăcioasă, desprețuitoare, aparent a Mântuitorului, a fost de fapt o pedagogie. El s-a purtat așa cum s-ar fi purtat ucenicii și conaționalii săi. Pentru că iudeii așa gândeau. Și el a vrut să dea o lecție și ucenicilor, că iată, în afara lui Israel pot să fie pile de credință care să întreacă pe izraeliți, la fel cum a fost și sutașul. Deci în Israel n-am întâlnit atâta credință. Așadar, faptul că ni se pare nouă că Dumnezeu nu ne bagă în seamă, nu ne aude, nu ne vede, este o pedagogie și până la urmă tot mila lui Dumnezeu se va descoperi și se va încredința dacă vom ști să ne smerim așa ca și această femeie și să acceptăm condiția de câine și de orice s-ar spune despre noi, să nu cârtim, să nu ne împotrivim.
O întrebare care s-a repetat la multe întâlniri și probabil că e personală, foarte personală, de ce insistă. Dați-ne un sfat sau o povață. Cum să ducem, cum să purtăm pe cineva, să conviețuim cu cineva care a greșit mult în viață și se căiește? Să iertăm? De câte ori să iertăm? Cum să nu cădem în ispită știind că cineva la care ținem mult ne-a făcut rău, să-l iertăm, să iertăm pe dușmani, cum să iertăm?
E iarăși o mare neputință, pentru că nu poți să ierți dacă nu iubești. Deci iertarea autentică vine doar dintr-o inimă care iubește. Faptul că nu putem ierta înseamnă că de fapt noi nu-l iubim pe cel care ne-a greșit. Și relația noastră, sau mă rog, a fost o iubire slabă, o iubire neputincioasă. Când iubești cu adevărat, nu poți să nu ierți și rabzi orice, pentru că știți cum zice Sfântul Pavel, că iubirea toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă, ea niciodată nu cade. Dar pentru că noi nu iubim, nici nu putem ierta din inimă și e un efort foarte mare să ierți, mai ales când e vorba de greșeli mari. Mântuitorul zice că dacă cineva îți vine și cere iertare, chiar de 7 ori într-o zi, tu să-l ierți. Pentru gândirea noastră omenească, mi se pare o nesăbuință și nu are niciun rost. Dar în logica duhovnicească a lucrurilor merită acest lucru. Pentru că perspectiva noastră nu este doar buna conviețuire până la mormânt, ci este împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică. Noi aceasta o țintim. Nu doar să ne simțim bine în veacul acesta, ci mai ales să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta noi suntem chemați să răbdăm orice și oricui. pentru că noi vrem să moștenim împărăția. Și în împărăția lui Dumnezeu nu este loc pentru cei care nu rabdă, care nu iartă, pentru că deși ajung acolo, s-ar putea ca împărăția lui Dumnezeu să devină iad pentru ei, pentru că vor vedea acolo oameni care după mintea și după inima lor n-au ce căuta acolo. Și atunci raiul devine iad pentru ei, dacă n-au fost învățați să iubească, să ierte și să rabde la nesfârșit. Dar, iarăși, zic, măsuri și măsuri, nu putem să impunem nimănui, fiecare știe și simte cât poate și de aceea vedeți că biserica face pogorământ pentru a doua căsătorie, pentru a treia căsătorie, pentru că omul este neputincios, nu este în stare să se ridice la această măsură a iubirii lui Hristos. Așa că este de dorit să iertăm și să răbdăm, dar dacă nici cum nu se poate, iată, se poate ajunge și la despărțire și biserica este nevoită să facă pogorământ pentru neputința și pentru slăbiciunea omului.
Tot legat de iertare, în Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, referindu-se la cei cu păcate foarte mari, zice: să dați pe unul ca acesta Satanei spepierea trupului, ca Duhul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus. La ce se referă? Ar putea fi îndreptățită Inchiziția în cuvintele acestea?
Greu de zis. Este o măsură foarte drastică, aș zice, specifică perioadei apostolice, pentru că biserica se vede că n-a cultivat-o pe parcurs, deși există până la urmă anatemele de la sinoadele ecumenice, unde toți ereziarhii sunt dați Satanei, pentru că răul pe care l-au făcut este foarte mare. Dar până la urmă vedeți că este tot, până la urmă, tot o măsură a iubirii, adică trebuie eliminat răul ca să nu contamineze și pe alți slabi și neputincioși. Dar nădejdea este că până la urmă și aceștia să se mântuiască, suferind această izgonire, această alungare din comuniunea bisericii, până la urmă poate să trezească în sufletele lor pocăința și umilința, să se întoarcă,
probabil
să-și ceară iertare.
Înainte întrebări era și aceasta, cum adică să fie dat Satan?
Adică cine nu este în comuniune cu biserica,
și atunci ce
rămâne în stăpânirea celui rău.
Nu se părtășește, nu se apropie niciodată într-un fel?
Da, există o lucrare a celui rău asupra lor sau o stăpânire. Vedeți că botezul cu aceasta începe: te lepezi de Satana, mă lepăd și de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui, te unești cu Hristos, mă unesc și te închin lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Așadar, prin botez noi intrăm în stăpânirea lui Dumnezeu, dar ori de câte ori pierdem comuniunea cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Sfintele Taine, noi revenim până la urmă în stăpânirea celui rău, pentru că Satana rămâne un adversar al nostru până la moarte. Cum se spune la facere, că dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Deci vedeți cum face Satana, că el tot încearcă până la urmă să se răzbune într-un fel sau altul. Așa că el ne rămâne adversar până la moarte. Și dacă noi nu ținem strâns comuniunea cu Mântuitorul Hristos, foarte ușor putem reveni în stăpânirea Lui. Și iată că uneori, intenționat, anumiți răufăcători, oameni cu păcate grave și în special ereziarhii, au fost izgoniți din comuniunea bisericii și lăsați în stăpânirea celui rău care i-a inspirat. Dar nădejdea este că poate până la sfârșit vor ajunge la pocăință și să se mântuiască în ziua aceea de apoi.
Vi s-a dat preoților puterea de a lega și a dezlega. În ce condiții putem zice că se folosește puterea de a lega? Ați lega vreodată pe cineva, părinte?
Puterea de a lega și dezlega nu este o autoritate a preoților sau a episcopilor în biserică, ci este o putere a iubirii. Hristos este Cel care de fapt leagă și desleagă. Adică sunt, vedeți, aceste măsuri pedagogice pe care uneori suntem nevoiți să le aplicăm în viața unor credincioși, a unor penitenți. Încă nu e momentul să te împărtășești, sau uite, starea ta nu este foarte bună, sunt păcate foarte grele, e bine să mai aștepți atâta și atâta timp. Deci este un mod de a lega pe cel care vine la spovedanie. Dar contează foarte mult felul în care exprimi această legătură ca să-i fie de folos. Totuși nu este o pedeapsă, ci este mai degrabă o terapie, un tratament, cu nădejdea că cel care a fost oprit de la împărtășanie va adânci și mai mult pocăința și își va dori și mai mult să se apropie de Mântuitorul Iisus Hristos, să-L cunoască și să se împărtășească de El. Deci nu sunt pedepse care să izvorească din răutate, din mândrie, din orgoliu, ci sunt măsuri ale iubirii. Așa că puterea de a lega și deslega nu este o putere a autorității, ci este o putere a iubirii și a slujirii în biserică.
Da. Dacă un tânăr ortodox locuiește printre penticostali și vine în contact cu aceștia care sunt destul de obositori și insistenți, ce sfat dați? Ar trebui să se mute? Ori ar trebui să trăiască în continuare acolo și să mărturisească ortodoxia?
Greu de zis. Acum, posibilitatea de a te muta nu este întotdeauna ușoară. Este greu să găsești un loc. Poate trebuie să te muți cu toată familia, cu părinții. Nu este un lucru ușor. Și poate că până la urmă tot răbdarea va fi soluția. Și să încerci să eviți discuțiile pe teme de credință, nu trebuie. Până la urmă și sectarii, la fel ca și cu lucrarea celui rău, cu gândurile rele, trebuie ignorați, nu trebuie să le dăm importanță, că dacă începem să le dăm importanță, ei se bucură, abia așteaptă să intri în dialog cu ei ca să-ți dovedească că tu nu știi nimic, că nu cunoști Scriptura, că ortodoxii sunt vai de capul lor. Așa că mai bine să te smerești și să spui nu știu, nu cunosc, și mai ușor îl dezarmezi cu nu știu decât cu încercarea de a-ți demonstra credința pe care de fapt chiar nu o știi în măsura în care el și-o cunoaște pe a lui. Atunci e mai bine să te smerești decât să spui vreo prostie, mai bine să taci. Și să te rogi, Doamne, Tu știi pe fiecare și Tu cum știi, trage-ne pe toți la Tine, pe căi numai de Tine știute. Sigur că unii ar putea și să mărturisească prin cuvânt, dar câți sunt aceia care pot să se încumete? Mi-amintesc, dar nu foarte bine, tot așa de o situație citită prin cărți, cred că undeva prin Grecia, s-a întâmplat, un părinte atonit era misionar, cred că undeva într-o parohie, și era tot așa un conflict cu sectarii și credincioșii ar fi vrut să vadă unde este adevărul. Și părintele a găsit soluția aceasta, că să se facă un foc undeva în mijlocul satului și să urce în foc amândoi păstorii. Și păstorul ortodox, adică el și cel penticostal, să-i zicem, nu știu sigur dacă erau chiar penticostali. Și a cărui credință este adevărată, pe acela nu-l va arde focul. Și bineînțeles că penticostalul n-a avut curajul să intre. Și nici părintele n-a mai intrat, dar a zis că dacă ar fi acceptat, ar fi intrat în foc. Și el s-a gândit așa, păi dacă sunt păcătos și voi arde, mila Domnului, asta este. Dar dacă cumva se va adeveri prin aceasta adevărul dreptei credințe, slavă lui Dumnezeu. Deci, vedeți, nu prea a stat la povești, a mers la fapte concrete, dar nu suntem în stare toți să facem aceasta. Și atunci, cred că cea mai bună soluție este tăcerea, este smerenia, nu știu, nu cunosc. și să evităm discuțiile pe teme de credință. O faci în măsura în care nu ești convins de credința ta și atunci accepți, pentru că în sufletul tău este o îndoială, și atunci te gândești că poate acolo este adevărul și accepți, atunci și cu multă ușurință te vor convinge. Dar dacă tu totuși, chiar dacă nu știi foarte multe, ești mulțumit și convins de credința ta, atunci nu ai de ce să intri în dialog cu ei.
Colega mea de cameră e pentecostală. Încerc să mi-o fac prietenă, dar mă împiedica de un zid. E posibil ca acest zid, această distanță, să fie din cauza religiei? Cum să înlătur această distanță?
Nu știu dacă se poate îndepărta. Sigur că noi trebuie să avem o legătură prietenoasă și cu cei de altă credință, adică la nivel uman. Noi trebuie să respectăm pe toți oamenii, indiferent de credința lor. Mă gândesc nu la întâlnirea dintre Mântuitorul și femeia samarineancă. După mintea iudeilor, Mântuitorul n-avea ce căuta acolo, nu putea sta de vorbă cu o femeie, în primul rând, și apoi și samarineancă pe deasupra. Și totuși el se oprește, stă de vorbă, cere un pahar cu apă. Și sigur că femeia se miră și când simte că el este omul lui Dumnezeu, îi pune ea probleme de credință și zice, unde e adevărata închinare? Și atunci Domnul îi spune, fără să o jignească, fără să o rănească, nu cu dispreț, zice, femeie, voi vă închinați la ceea ce nu știți, iar noi ne închinăm la ceea ce știm, pentru că mântuirea este din iudei. Și eu văd în această întâlnire dintre Mântuitorul și femeia samarineancă adevăratul chip al ecumenismului. Pentru că se pune mereu în zilele noastre problema ecumenismului. Deci, atât, noi nu trebuie să respingem întâlnirea cu celălalt, cu cel de altă credință. Dar eu trebuie să-mi cunosc foarte bine credința. Și dacă el provoacă discuții, probleme de credință, atunci eu trebuie să fiu pregătit să-mi mărturisesc credința mea. Mântuirea este din iudei, mântuirea este în Biserica Ortodoxă. Eu așa cred, dar eu nu pot să-ți impun ție lucrul acesta, nici nu-ți pot dovedi. Se va întâmpla lucrul acesta doar în măsura în care în sufletul celuilalt este o îndoială, o frământare și o căutare. Așa cum a fost în sufletul femeii samarinence. Și în cele din urmă s-a încredințat că Hristos este adevărul și a devenit apostolul lui. Așa este și cu cei de altă credință. Nu o să le putem niciodată dovedi că ortodoxia este dreapta credință. N-avem cu ce și n-avem cum. Decât în măsura în care în sufletul lor este o căutare și o îndoială, o frământare, și atunci Dumnezeu este Cel care lucrează și pune acolo la inima Lui ceea ce trebuie să știe și să cunoască. Dar, încă o dată, noi nu trebuie să respingem întâlnirea cu cel de altă credință și nu trebuie să ne purtăm așa cu triumfalism, cu superioritate, zelotismul, să știți că este o ispită în ortodoxie. Atitudinea aceasta foarte dură, nu cred că dă roade și, bineînțeles, nici relaxarea, nici laxismul nu este o soluție. Deci, încă o dată, întâlnirea dintre Hristos și samarineancă este autenticul model al ecumenismului sau model pentru un ecumenism autentic.
Părinte, dacă gătim în casă și mâncare de dulce pentru copii și nu se mănâncă, ce ne sfătuiți să facem dacă noi postim părinții sau aruncăm, mai ales dacă o ducem greu financiar?
Bătești așa, cât să nu fie nevoie să arunci. Încerci să găsești măsura. Dacă chiar vrei să postești, îți reglezi în așa fel lucrurile încât să nu fii nevoit nici să mănânci din mâncarea copiilor, dar nici să o arunci. Că mulți părinți au această problemă, pentru că spun, uite, trebuie să gătim, am copil mic, trebuie să-i gust mâncarea, laptele. Aș zice că nu e o problemă și că nu aceasta este pericolul cel mare în rânduiala postirii. Chiar dacă ai gustat, ca să vezi dacă e bună mâncarea copilului, tu atunci când mănânci pentru tine, mănânci mâncare de post. Și nu e o problemă că ai gustat și vezi, Doamne, te-ai întinat. Pentru că nu mâncarea în sine e problema în postire, ci atitudinea noastră față de ea. Așa că să nu vă faceți griji dacă s-a întâmplat să gustați sau din greșeală ați mâncat ceva de dulce, nu înseamnă că v-ați stricat postul. Continuați postirea cât vă ajute Dumnezeu.
Cineva întreabă, pot faptele bune, ajutorarea unor oameni suferinți în diverse forme de sens, să sensibilizeze sufletul și să nu mai avem nevoie de rugăciune sau să înlocuim rugăciunea cu asta atunci când nu putem să ne rugăm?
Nu cred. Rugăciunea în sine este o faptă bună și poate că cea mai prețioasă. Și fără rugăciune nu știu dacă vom reuși să facem cu adevărat fapte care să fie mântuitoare. Pentru că, ce spuneam mai devreme, adevărata faptă bună trebuie să fie făcută în numele Domnului și spre slava Domnului. Și atunci asta nu se poate fără rugăciune. Fără rugăciune nu poți să-L ai pe Hristos prezent în mintea și în inima ta și să faci toate lucrurile tale în numele Lui și spre slava Lui. E o amăgire, e o păcăleală că faci fapte bune și renunți la rugăciune. E adevărat că dacă cineva este foarte implicat într-o slujire a aproape lui, cei care lucrează, eu știu, prin spitale sau prin azilele de bătrâni sau în alte domenii, care solicită foarte mult, aceștia cu siguranță că nu vor putea să stea ore în șir să citească rugăciuni sau canoane. Canonul lor de rugăciune va fi mult diminuat, dar nu înseamnă că vor renunța la rugăciune. Tot este nevoie să aibă momente de rugăciune exclusivă, adică să înceapă ziua cu rugăciune, să o sfârșească cu rugăciune, chiar dacă e scurtă, să fie intensă, să fie din toată inima. Și apoi, mergând și lucrând și spălând și măturând, poți să vorbești toată ziua cu Dumnezeu, cum zicea Părintele Rafael într-o conferință, să bârfim toată ziua cu Doamne. Sau zice, puneți un Doamne în față la toate gândurile voastre și se vor transforma în rugăciuni. Să nu vorbesc singur. Să nu vorbesc eu cu mine, pentru că nu mi-ajută la nimic. Ci întotdeauna să-L pun pe Dumnezeu înainte. Doamne, trebuie să mă duc acolo, Doamne, nu știu ce să fac, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, iartă-mă când ai greșit, Doamne, ajută-mă când ești la nevoie. Deci toate cu Doamne, niciodată singur. Și atunci aș zice că fără un efort foarte mare, poți să fii într-o rugăciune neîncetată.
Eu mă întreabă, nu credeți oare că vegetarienii sunt mai aproape de Dumnezeu? Atâta timp cât în Biblie se spune că la început omul se hrănea vegetal, nu cu carne?
Nu sunt mai aproape de Dumnezeu doar pentru că sunt vegetarieni. Pentru că nu aceasta te apropie de Dumnezeu, ci credința și trăirea în comuniunea bisericii te apropie de Dumnezeu. Dacă ești vegetarian, dar tu nu mărturisești credința în Sfânta Treime, credința în Mântuitorul Iisus Hristos, în întruparea Lui, faptul că nu mănânci carne nu îți ajută la nimic. Adică tu tot un om necredincios rămâi. Sau necredincios în sensul în care tu nu cunoști adevărul. Trăiești probabil într-o înșelare, într-o amăgire. Sigur că vegetarian fiind și apropiindu-te de dreapta credință, s-ar putea să-ți fie un avantaj. Dar nu înseamnă că dacă ești vegetarian, ești neapărat și om credincios. Pentru că știți foarte bine, cei care merg la yoga sau în general în filozofiile acestea orientale, se insistă foarte mult pe alimentație, dar nu înseamnă că sunt în dreapta credință și că sunt pe drumul cel bun.
Părinte, rușinea mă împiedică la spovedanie. Cum pot să fac să scap de povara aceasta, de rușine?
Nu cred că trebuie să scăpăm de rușine, ci trebuie să o suportăm cu umilință. Să facem ceea ce n-a făcut Adam. Adam a fost rușinat și a simțit nevoia să se ascundă. De cine să se ascundă? De Dumnezeu care știe și vede toate. De Dumnezeu nu ne putem ascunde, așa că noi cu toată rușinea trebuie să venim și să cădem înaintea Lui. Și această rușine va fi până la urmă o forță duhovnicească. Dacă vei cădea în genunchi și vei spune tot ce ai pe suflet înaintea preotului duhovnic și îți vei cere iertare, vei vedea cum vei ieși de acolo zburând. Așa că rușinea e bine că o avem și trebuie să o avem, dar nu atât de mare încât să ne facă să ne ascundem de Dumnezeu sau să evităm spovedania. Ci cu toată rușinea aceasta trebuie să ajungem la Dumnezeu și la spovedanie și ne va fi de mare folos până la urmă.
Ce să facem atunci când relația duhovnicească cu duhovnicul nu ne aduce mulțumire? Acesta nu ne încurajează la o împărtășanie mai deasă, împărtășește doar în posturi, în plus, nu l-am ales noi, ci e preotul din parohie în care am fost.
Aceasta este o situație delicată în biserică și nu este de acum, ci este deja de viacuri. Există, vedeți, aceste, să zicem, două direcții. Unii părinți care sunt foarte exigenți când e vorba de accesul la Sfânta Împărtășanie și nu îngăduie decât foarte rar ucenicilor să se împărtășească cel mai des la 40 de zile. Și alții care consideră că trebuie să ne apropiem mult mai mult de Sfânta Împărtășanie și că, de fapt, ritmul firesc al Sfintei Împărtășanii ar trebui să fie în fiecare duminică și sărbătoare. Adică ori de câte ori mergem să slujim Sfânta Liturghie, mergem și pentru ca să ne împărtășim. De aceea slujim Sfânta Liturghie. Și toți o slujim. Deci la liturghie nu suntem spectatori, nu suntem asistenți, ci suntem împreună slujitori. Și toți trebuie să fim pregătiți, toți trebuie să mergem pe nemâncate, nu după ce ne-am băut cafeaua și ne-am luat micul dejun, mergem la Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie se merge pe nemâncate. De ce? Pentru că trebuie să dăm prioritate hranei duhovnicești. Când Satana l-a ispitit pe Iisus cu zi pietrelor să se facă pâine, a zis, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și n-a mâncat. Ei, aceasta trebuie să o avem și noi înainte când trebuie să mergem la Sfânta Liturghie, nu numai cu cafea și cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Deci întâi de toate trebuie să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie. În prima parte a liturghiei îl avem pe Hristos, cuvântul, învățătura, și în a doua parte e Hristos Euharisticul. Viața noastră, pâinea cea vie care s-a pogorât din cer ca să se dea hrană lumii. Așadar, la Sfânta Liturghie noi mergem să ne hrănim cu pâinea cea vie care s-a pogorât din cer, să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să-i dăm prioritate și trebuie să mergem pregătiți și pe nemâncate. Și apoi, celelalte, și hrana trupească, o primim tot ca pe un dar al lui Dumnezeu, dar la locul ei și la vremea ei. Acum că nu toți părinții încurajează aceasta, este o dilemă pe care nu cred că eu aș putea să o rezolv, dar rămâne fiecare să ne alegem, până la urmă avem libertatea să ne alegem duhovnicii care ne mulțumesc și care răspund așteptărilor
noastre. Asta întreabă mai departe. Mi-e teamă să caut altul pentru că n-aș vrea să-l supăr.
E un lucru prețios dacă îți dorești să nu-l superi și cu siguranță că Dumnezeu se uită cu drag la acel suflet care nu vrea să supere pe cineva. Dar, până la urmă, părintele va înțelege, mă gândesc, dacă îi vom spune așa cu smerenie, uite, părinte, aș vrea să... Nu cred că s-ar supăra, sau chiar dacă s-ar mâhni puțin, până la urmă ar înțelege și ar accepta.
Părinte, cum să scăpăm de traumele suferite în copilărie cauzate de certurile părinților? Am o stare de nervozitate frecventă, de teamă, de neliniște, de frământare, de agitație din cauza aceasta.
Până la urmă sunt boli sufletești pe care le-am dobândit și care din nefericire nu se vindecă ușor. Și ca orice boală sunt și boli incurabile. Unele s-ar putea să le răbdăm până la moarte. Dar încercăm cât putem, dacă nu să vindecăm, cel puțin să ameliorăm. Și ce nu putem vindeca, răbdăm, ca orice handicap. Nu. Sunt anumite situații pe care trebuie să ți le asumi și să le porți până la moarte. Fără să judeci, fără să osândești. Să nu cumva să începi să-i osândești pe părinți și să-i învinovățești, pentru că atunci suferința se va adânci și mai mult. să încercăm să nu-i condamnăm pe părinți, ci să ne rugăm pentru ei, cum vă spuneam mai devreme, cum se ruga Sfântul Ștefan, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta sau neglijența lor sau nepriceperea lor și iartă și pe ei și iartă-mă și pe mine și ajută-mă și Tu vindecă-mă, Tu cum știi, miluiește-mă. Deci cumva cu smerenie și cu inimă bună să-i cerem Domnului iertarea și vindecarea și pentru unii și pentru alții.
Părinte, ce putem să facem când suntem foarte obosiți și adormim la rugăciune? Să ne străduim, să ne trezim mai târziu, să continuăm așa cu ochii cârpiți sau să dormim și la sfârșit când ne trezim să ne rugăm?
Mă gândesc că e bine să ne găsim totuși momentele așa, în care avem tihnă la rugăciune. Dacă suntem foarte obosiți, personal aș zice să ne limităm la o rugăciune mai scurtă, dar intensă, din inimă, în care să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i cerim iertare și să-L rugăm să ne ajute să trecem peste neputința noastră, peste slăbiciunea noastră. Oboseala este totuși o realitate și mai ales a veacului nostru. Și de multe ori cu tot efortul nu poate fi depășită. Și de aceea mă gândesc că trebuie să ne găsim momentele potrivite pentru rugăciune și dacă noi totuși stăruim să ne rugăm, chiar dacă moțăim, posibil Dumnezeu să primească ca pe o jertfă, dacă o faci ca pe o jertfă, dar dacă nu, s-ar putea să nu ajungă nici la Dumnezeu și nici la inima ta.
Părinte, vă rog frumos să-mi spuneți cum putem da slavă Dumnezeu prin meseria pe care o practicăm aici, în speță, prin cântăreț de operă. E cântăreț la operă. De ceva vreme mă macină cumplit gândul că aș fi apreciată pentru o voce care de fapt ai primit-o de la Dumnezeu și este o slavă, o grozavă slavă de șartă. Acolo. Nu?
Asta e valabil în tot ce ține de cultura omenească, tot ce nu se trăiește în biserică și nu se trăiește duhovnicește, aici duce. La mândrie, la slavă de șartă. Sigur că un cântăreț de operă poate să aducă slavă lui Dumnezeu prin darul pe care l-a primit și sunt foarte mulți oameni care, mergând la operă, sunt sensibilizați de o asemenea lucrare, dar care nu este neapărat una duhovnicească. Hai să zic, poate fi o etapă premergătoare, este o iubire de frumos, dar nu întotdeauna un frumos strict duhovnicesc, pentru că, vedeți, în opere, în piesele de teatru, de multe ori se pun în valoare și patimi omenești, care sunt potrivnice Evangheliei și atunci ești într-o situație destul de neplăcută dacă vrei să-L slăvești pe Dumnezeu și să fii un om duhovnicesc. Așa că dilema aceasta va trebui rezolvată de către cel care a pus întrebarea cu duhovnicul său și să vadă în ce măsură ceea ce face îi folosește și lui și altora sau ar trebui să se oprească și să încerce altceva, deși cred că este destul de greu.
Am o imaginație de groază, de tip horror, zice cineva. Foarte bogată și variată, mai ales când e întuneric și sunt singură. Cum să scap de asta? Uneori imaginele pe care le văd în fața minții, parcă prin viața Eva.
Poate că, în primul rând, să evităm tot ce ne poate stârni sau îmbogăți această imaginație. Să încercăm să ne înfrumusețăm ambientul cu podoabe duhovnicești, adică să avem icoane în casă, să avem candela aprinsă. Poate să aprindem o lumânare atunci când ne facem rugăciunea, un bob de tămâie, adică să încercăm să ne creăm un cadru duhovnicesc. Mulți spun, apoi casa nu-i biserică. Eu insist și zic că și casa trebuie să fie o biserică, de aceea o sfințim, facem sfeștanie, pentru că și casa trebuie să fie biserică. Pentru că noi înșine suntem o biserică via lui Dumnezeu, care a fost sfințită cu Sfântul și Marele Mir. Pe toate mădularele trupului nostru s-a pus pecetea darului Sfântului Duh. Așa că noi înșine suntem o biserică a lui Dumnezeu, universul întreg este o biserică a lui Dumnezeu și casa noastră trebuie să fie o biserică a lui Dumnezeu. Și Desigur că mă gândesc că rugăciunea poate să ne ajute destul de mult să vizionăm lucruri frumoase, poate filme cu teme duhovnicești, adică imagini care să alunge imaginația aceasta bolnavă din mintea noastră. Dar poate să fie și o lucrare demonică și să nu fie foarte ușor. E și aceasta o nevoință și o luptă care trebuie purtată cu ajutorul lui Dumnezeu, cu spovedanie, cu împărtășanie, cu toate mijloacele pe care le avem la îndemână în biserică.
Cineva nu înțelege cuvântul pe care l-ați folosit, pogorământul. Biserica face pogorământ, adică cum?
Adică face pogorământ, deci nu aplică cu strictețe legea, știți? Legea este o singură căsătorie. Pogorământul, adică este o îngăduință, poate că așa este mai ușor de înțeles, o îngăduință din partea bisericii pentru cel care a ajuns să divorțeze, că acum dau un caz concret. Nu, deci cumva căsătoria aceea nu mai funcționează, e o realitate că nu mai funcționează și cel în cauză încearcă să-și refacă viața, nu găsește o altă persoană și atunci biserica are această îngăduință și se dă a doua și a treia căsătorie. Sigur că a doua și a treia nu mai este taină, ci este o rugăciune de pocăință, dar totuși o rugăciune, o binecuvântare a bisericii pentru cei doi care totuși vor să fie împreună și să-și asume această relație. Deci aceasta înseamnă pogorământ, îngăduință de la lege, că vedeți că și în legea civilă nu întotdeauna se aplică cu mare strictețe, mai sunt și derogări. Așa este și în legea duhovnicească. Adeseori și Mântuitorul Iisus Hristos s-a purtat cu foarte multă îngăduință, nu după lege, femeia păcătoasă ar fi trebuit să fie omorâtă cu pietre. După pogorământul sau îngăduința Mântuitorului a fost iertată și i s-a spus: du-te, pentru că nici eu nu te osândesc. Vedeți, acesta este pogorământul în caz concret. Să nu aplici legea, ci să găsești circumstanțe, să ierți, să-l ajuți pe cel în cauză, să depășească. Până la urmă, obiectivul nostru nu este împlinirea legii, ci mântuirea unui suflet. În biserică acesta este obiectivul suprem, mântuirea noastră a tuturor. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și liturgia bisericii începe cu un tropar din Joia Mare care spune: ne-ai răscumpărat pe noi din blestemul legii cu scump sângele tău. Pe cruce fiind răstignit și cu suliță am pus nemurirea izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă ție. Așadar, Hristos n-a venit în lume să aducă o nouă lege, o nouă religie, o nouă morală, ci a venit să se dăruiască pe sine ca viață. Deci pentru noi este important să dobândim viața cea adevărată, viața cea vie care este Hristos, Mântuitorul nostru.
Părinte, ce părere aveți despre polemica creștinul și televizorul sau creștinul și internetul, calculatorul? Sunt ele incompatibile? Creștinismul.
Biserica încearcă să se folosească și de aceste mijloace în propovăduirea Evangheliei, dar riscurile sunt foarte mari și aceasta o știe fiecare pe pielea lui. Pentru că pe lângă partea cea bună pe care încercăm să o primim de acolo, e copleșitoare partea cea rea, care ne seduce și nu întotdeauna avem tăria să oprim calculatorul sau televizorul atunci când trebuie și ne lăsăm foarte ușor ademeniți în zone care știm noi că ne sunt foarte dăunătoare și periculoase. Dar, până la urmă, toate mijloacele pe care le are omul la îndemână pot să fie, vedeți, și folositoare și dăunătoare. Cuțitul, care este atât de străvechi ca unealtă, poți să-l folosești să tai pâinea, să tai ceea ce ai tu nevoie să tai, dar poți să și ucizi cu el. Nu înseamnă că elimini cuțitul din viața ta pentru că poți să ucizi cu el. Probabil că ceva asemănător se poate spune și în legătură cu internetul, cu televizorul, cu toată tehnica aceasta modernă. Ea poate să fie și folositoare dacă reușim să avem discernământ și putere să o stăpânim noi pe ea și nu ea pe noi. Dar să ne dea Dumnezeu această putere.
Care este așezarea sufletească pe care ar trebui să o avem față de sfinți, dar mai ales față de cei la care ne rugăm mai des și pe care avem mai aproape de suflet? Se poate să încercăm o relație de prietenie cu ei?
Cu siguranță că este o prietenie. Legătura cu un sfânt este o prietenie duhovnicească. Îți devine foarte apropiat și te bucură întotdeauna întâlnirea cu sfântul. Adică ori de câte ori îi vezi icoana, te înveselești dacă spui o rugăciune către el. Îți bucură sufletul. Deci e o prietenie duhovnicească și Mântuitorul zice la un moment dat către ucenici: nu vă mai numesc ucenici, ci prieteni, pentru că voi știți toate ale mele. Poate că și noi putem spune despre sfinți că ei le știu pe toate ale noastre și că sunt prietenii noștri cei mai apropiați și cei mai sinceri și care cu adevărat ne pot ajuta la vreme de nevoie.
În ce măsură putem face rugăciunea liberă? Cum să se facă rugăciunea liberă? E specifică doar mediilor protestante?
Nu e specifică doar mediilor protestante. Sigur că în biserică noi avem și ceea ce numim Sfânta Tradiție, care este un tezaur foarte bogat, în care păstrăm, vedeți, și rugăciunile oamenilor sfinți, inclusiv la rugăciunea în comun, cât și la rugăciunea în particular. Și aceste rugăciuni ale oamenilor sfinți au menirea să ne modeleze și nouă mintea, cumva, adică să învățăm un anumit fel de a ne raporta la Dumnezeu, de a ne adresa Lui în rugăciune. Dar după ce ani de zile am participat la sfintele slujbe, am citit rugăciuni din cărțile de rugăciune, am citit psalmi, aceste rugăciuni devin și ale noastre. Și unele dintre ele ne sunt mai apropiate, cumva inima noastră bate mai tare la anumite stihuri din psalm, să zicem. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, sau dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, sau inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Sunt atâtea stihuri din psalm pe care noi le putem impropria ca rugăciune personală și pe care putem rosti oriunde și oricând. Și aceasta e rugăciunea liberă în ortodoxie, dar care se inspiră tot din rugăciunea bisericii pe care o avem de la oamenii sfinți și care este inspirată de Duhul Sfânt. Și de care avem mare nevoie, deci nu ne putem limita doar la rugăciunea citită. Și mai ales în viacul nostru vedem că rugăciunea citită merge foarte greu, pentru că este plină de imagini. Vedeți, rugăciunile sfinților au foarte multe metafore și mintea noastră nu este în stare să le asimileze și să se îndulcească de ele. Și pentru noi este mult mai folositoare o rugăciune scurtă, intensă, strigătul lui Petru, Doamne, scapă-mă, sau rugăciunea Vameșului, Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Deci avem nevoie de rugăciuni care să ne scoată din nebunia aceasta în care trăim în fiecare zi, să ne ajute să ne adunăm, să ne liniștim. Ori aceste rugăciuni lungi, cu foarte multe imagini, devin la un moment dat o povară pentru mintea noastră atât de împrăștiată, atât de plină de informații, de senzații, și nu este ușor. Și atunci avem nevoie de rugăciuni mai scurte, dar care sunt tot din tezaurul acesta al Sfintei Tradiții.
Părinte, se apropie de sfârșit seara, mai sunt 7 minute, ultima întrebare. Vorbiți-ne despre discreția lui Dumnezeu cu omul.
Da, frumos, pentru că ne ajută să încheiem oarecum cu aceeași temă cu care am și început, pentru că nouă ni se cere discreția, pentru că Dumnezeu, întâi de toate, vedeți, este foarte discret, foarte delicat cu omul. Să ne ducem la Adam în rai, după ce a păcătuit. Cum s-a apropiat Dumnezeu de el, cu câtă delicatețe, deși știa unde este și ce a făcut, s-a făcut că nu știe. Și zicea: Adame, unde ești? Nu cumva ai făcut asta? Ba da, Doamne, ar fi trebuit să zic: Adam, asta am făcut, te rog să mă ierți. Dar din păcate n-a auzit acest cuvânt din gura lui. Adam și Dumnezeu în cele din urmă s-a văzut vinovat în toată povestea. Dar totuși, vedeți atitudinea lui Dumnezeu foarte delicată și rămâne aceeași de-a lungul istoriei și până în zilele noastre. Dumnezeu tace foarte mult și nu intră cu forța în viața noastră, în inimile noastre. Vă amintiți de acea imagine din cartea Apocalipsei, cum zice Mântuitorul, iată, stau la ușă și bat. Dacă va deschide cineva, voi intra. Dacă nu, Domnul se duce mai departe. Luca și Cleopa, în drum spre Emaus, n-au știut că străinul este Iisus și străinul s-a făcut iarăși că merge mai departe, dar aștepta rugămintea lor, rămâi cu noi, Doamne, că s-a făcut seară și s-a plecat ziua. Și a rămas, pentru că l-au rugat, dar dacă nu l-ar fi rugat, n-ar fi rămas. Așa, mereu Dumnezeu nu intră și nu rămâne în viața noastră dacă nu-L rugăm și uneori, cred că așteaptă insistențe din partea noastră, nu pentru că îi place să fim noi insistenți sau să ne chinuie, dar pentru că știe neputința și slăbiciunea noastră și cât de repede uităm rugăciunea și prezența lui Dumnezeu, uneori răspunde mai greu rugăciunilor noastre, tocmai ca să adâncim mai mult rugăciunea în noi și să dorim mai mult și atunci când va veni să ne purtăm în așa fel încât să nu-L mai alungăm, să nu-L mai înstrăinăm, să nu-L facem să se simtă rău în casa sufletului nostru.
Mulțumim, Părinte.
Iertați.
Înainte de a cânta cu bine să fie adevărat, să vă amintesc și în seara aceasta mi-a adus aminte sau ne-a pus în vedere în altă situație Andrei din nou. Dacă să vă anunț și să vă rog să fim un număr cât mai mare mâine, cei ce dintre dumneavoastră vreți, mâine la ora 4 în fața catedralei, un marș al tăcerii pentru copiii care sunt avortați în fiecare zi, pentru familiile care se dezbină, pentru această invazie a informației negative împotriva familiei și pentru promovarea homosexualității, împotriva promovării homosexualității. Mâine la 4, în fața catedralei, după o scurtă rugăciune, vor fi și alte asociații și alte parohii și se merge pe 21 decembrie de la Catedrala Catolică.
Și pentru ale tuturor sfinților.